سعید احمد. تقدیر تقدیر، منچه شفقتسیزسن. Көз яшы тамген хикаялар түркемеден. Сталин өлген, Берия отырген, мақбузларге мұнасыбат бір қадар юмшаген пайтлар. Август айда лагерімізге Республика ішкі ішлер вәзірінің орынбасары генерал Жақсылық Степанов келіп, мақбузлар білен сұхбатлашты. Қамақ ішідегі қамақ, яғни кечасы мақбуслар үстіден құлқылап қойылген бараклар дерезелерден темір панжалар яқын күллерді алып ташланышын айтты. О, Қазақстанның Россия білен чекерадаш Павладар вилоятыда Иртыш дәрясы бойларда кәтті болген, руслашып кеткен Қазақ айласыда туғылген еді. О, еткізген құшқабардан қуанген мақбуслар қарсақ шалып, миннәтдарчылықларыны исхар қылдылар. Яқшы күллеріні күтілер. Hammangizning tergov materiallaringiz ittifoq komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilyapti. Ular bizdan har biringiz to'g'ringizda fikr so'rashadi. Hozir 100 dan ortiq odam sizlarga xarakteristika yozish bilan band. Iltimos, tartib qoidani buzmanglar. O'zini yaxshi, intizomli tutganlar vaqtliroq erkinlikka chiqadilar. Har kim o'z mutaxassisligi bo'yicha ish ko'rsatishi kerak. Norqobil degan zek o'rindan turib qo'lini ko'tardi. U asli termizlik bo'lib, Amudaryo portida qayiqchi bo'lib ishlagan. Vazifasi kemada kelgan yuklarning Afg'onistonga tegishlisini qayiqda narigi qirg'oqqa o'tkazib topshirish. U josuslikda ayblanib, 15 yil muddatga hukm qilingan. Ya'ni aybi daryoning naryog'ida afg'on savdogaridan bir kostyum bilan tufli sotib olgani. Chet ellik shubhali odam bilan aloqada bo'lgansan deb ayblangan edi. Hozir u 40 yoshdan oshgan. Hamon muddat ustiga muddat oladi. 20 yillik qamoq uni professional mahbusga aylantirgan. U josus so'ziga ko'nikib ketgan. O'zini chinakam josus bo'lsam kerak deb o'ylardi va bunga ishonardi. Norqobil asosan lager tarbiyasini olgan. U blatnoylar tilini mukammal egallagan. Ozodlik, erkinlik degan so'zlar endi uning uchun o'z ma'nosini yo'qotgan edi. U butunlay lager o'g'li bo'lib ketgan. Grajdanin general, siz hozir har biringiz o'z mutaxassisligingizni ishga solib xizmat qiling, dedingiz. Menga topshiriq bering, o'z mutaxassisligim sohasida o'zimni oqlay. General Stepanov uning so'zlarini eshitib qiziqib so'radi. Mutaxassisligingiz qanday? Albatta foydalanamiz. Shpiyonman, grajdanin general. Topshiriq bering, bajarmasam gad bo'ladi. Menga yaqin mahbus qarsillab kulib yubordi. General uning chala-chulpa o'rischa gaplari-yu so'kinishlaridan zavqlanib kulardi. "Nega kulasizlar? Chego smeyetsiz gadi? Eh, vy podonki!" Uning blatnoy do'stlari esa "Вот даёт зараза! Шуруй, шуруй над сменды!" uni rag'batlantirishar edi. General ketdi. Zeklarning ko'nglida allaqanday erkinlik uchquni qoldi. 53-yilning qishi juda og'ir keldi. Har kuni shamol aralash qor bo'ralaydi. Yoningda turgan odamni ham ko'rolmaysan. Bunday paytlarda soqchilar soni ko'paytiriladi. Qor tingan paytlarda tuman bosadi. Lager devorlaridagi kuchli projektorlar zona ichini yoritish u yoqda tursin, projektorning o'zi qog'ozga tomgan yog'dek arang ko'rinadi. Tumanda adashib qolgan mahbuslar yo'l topolmay, tikanli simlar bilan to'silgan devor yoniga borib qolishar. Simga tegib ketganda trevoga zangi o'z-o'zidan chalinib, lager bo'ylab uzoq vaqt jaranglab turadi. Devor burchidagi vishkada soqchilar avtomatdan osmonga o'q uzatdilar. Mahbuslar yashaydigan 11 barakdan to oshxonagacha 11 ta temir arqon tortiladi. Mahbuslar oshxonaga shu arqonni ushlab boradilar. Agar arqondan qo'llari chiqib ketsa, to tuman tarqaguncha yo'l topolmay sarson bo'lib yuraveradilar. Mahbuslar 11 barakdan tortilgan arqonlarni quyosh nuriga o'xshatishardi. Ba'zilar chumolilardek 11 joydan oshxona tomon o'rmalayotganlarga qarab, "Bu yerda hamma yo'llar kommunizmga olib boradi" deb piching qilishardi. Tuman cho'g'lari mahbuslar qochmasdi. Qochganlarning qancha-qanchasi cho'lda muzlab qashqur shoqollarga yem bo'lishgan. Qaysiz bunday qish oqshomlarida yuragi shundog'am g'amga to'lgan zeklar murdadek qimirlamay o'tiraverardilar. ishga olib chiqilgan mahbuslar to' tuman tarqamagunicha olib kelinmasdi. Kon oldidagi atrofi tikanli sim bilan o'ralgan maydonchada qorga ko'milib, och nahor o'tirib tuman tarqatishini kutardilar. Zeklar yashaydigan baraklar qanchalik yoritilmasin, odamlar ko'ksini yoritolmasdi. Ular negadir qo'shni uyda o'lik yotgandek bir-birlari bilan shivirlab gaplashishardi. Uzoq yillar qamoqlarda yashaganlar bu holga ko'nikib ketishgan edi. Ayniqsa g'arbiy ukrainaliklar erkinlikdan tamoman umidlarini uzgan edilar. Shu topda ulardan biri Nara, to'rt kishi yotishiga mo'ljallangan ikki qavatli so'ri ustida chalqancha yotgancha shiftga tikilib, Divlyuya na neba degan ukrainlarning eng sevgan g'amgin qo'shig'ini kuylayapti. Bu qo'shiqni tinglagan har qanday toshyurak odam ham yum-yum yosh to'kardi. Odamzod qiziq bo'larkanda, shundoq azobli, ayanchli damlarda ham bir-birlari bilan jiqqamusht bo'ladilar. Barakdagi kattakon bak suvga to'ldirib qo'yiladi. Uning pastidagi jo'mrakka bandi zanjirlangan va quluflangan krushka osib qo'yilgan. Ko'pincha musulmon dinidagi O'rta Osiyoliklar, Kavkazliklar, tatarlar shu bak oldida cho'kkalab tahorat oladilar. Boshqa dindagilar biz suv ichadigan idishni harom qilding deb to'polon qiladilar. Mushlashish boshlanadi. Soqchilar baraka kirib, qonga belangan janjalkashlarni ajratadilar. Bir-ikki zekni haydab olib chiqib ketadilar. Barak derazalaridagi panjaralarni olib tashlashga, barakni qulflamaslikka so'z bergan ichki ishlar vazirining o'rinbosari general va'dasini bajarmadi. Mahbuslar kechqurun barakka kelishlari bilan nazoratchilar ularni sanab, ustlaridan qulflab qo'yishadi. Hamma hojat ishlari shu yerning o'zida bo'ladi. Men o'sha paytda madaniy tarbiya bo'limida rassom edim. Vazifam qaysi brigada qancha ruda qazganini sahargacha katta-katta shitlarga yozib, zonaning ko'rinarli joyiga ilib qo'yish edi. Sovuq shundoq zabtiga olgan dekabr kechasi edi. 6-chi barakda qiychuv bo'lib qoldi. Mahbuslarning dod voylarini eshitib, o'sha tomonga yugurdim. Barakda yong'in bo'layotgan edi. Mahbuslar etik bilan tepib, oynalari sindirilgan derazalardan buralib-buralib qop-qora tutun chiqardi. O't ichida qolganlar yordam so'rab qichqirishardi. Qor qalin yoqqan paytlarida mahbuslarga piyma, valenka, tak charmi yo'q namatak etik berilardi. Ilashgan qor barakka kirganda erib, valenkalar jiqqa ho'l bo'lib ketardi. Mahbuslar ularni quritish uchun barak pechi ustiga qator terib qo'yardilar. Yong'in ana shu valenkalardan boshlangan edi. Nazoratchi starshina Demyanov yonayotgan barakka qarab mahorka tutatib turardi. Eshikni ochmaysanmi? Deya unga baqirdim. Haqqim yo'q. Maxsus buyruq bo'lmaguncha ocholmayman, deya qat'iy javob qildi u. 72 odam bo'g'ilib o'ladi-ku, nahotki rahming kelmasa. Bu ishing uchun hali javob berasan, dedim g'azab bilan. Men buyruqni bajaraman. Bu fashistlar kuysa kuyaversin, yonsa yonaversin. Barakdan 72 ta kalla bilan burus 44 ta oyoq topilsa bo'lgani. Uyog'i bilan, o'liktirigi bilan ishim yo'q. Zona devoridagi soqchi bo'layotgan voqeani kuzatib turgan ekan. Telefonda shtabga xabar qilibdi. Zudlik bilan shtab navbatchisi yetib keldi. Demyanovga eshiklarni och deb buyruq berdi. Dadajon ham shu barakda yashardi. U bir yarim oydan beri to'shakka yotib qolgan, xastaga tayanib arang oshxonaga borib kelardi. Ko'pincha hamyurtlari unga ovqatini keltirib berardilar. Dadajonga nima bo'ldi ekin deb tashvishlana boshladim. Barak eshigi o't o'chirish qoidalariga rioya qilinmay o'rnatilgan edi. Eshiklar ichkariga ochilardi. Bu barakni mahbuslarning o'zlari qurgandilar. Prorab qancha tayinlamasin quloq solmagandilar. Yong'in chiqqanda yo yer qimirlagan paytda ichkaridagilar o'zlarini eshikka uradilar. Shunda eshik yopilib qolib, ochishning iloji bo'lmaydi. Mahbuslar barakda o'zlari uchun o'zlari qopqon yasagan edilar. Bir soldat lom olib kelib eshikni buzdi. Ichkaridan tutildi, holsizlanganlar bir-birini itarib tashqariga chiqa boshladilar. To'lib oqayotgan anhor qirg'og'i o'pirilganday bo'ldi. Odamlar tinmay yo'talishar, o'qitishardi. Ular orasida dadajon ko'rinmasdi. Deyarli hamma mahbuslar tashqariga chiqdi. Dadajon yo'q. Nazoratchi mahbuslarni bir-bir sanadi. Ularning soni 71 ta edi. Dadajon yo'q. Ichkarida qolib ketibdi, dedim. Batareya chiroq ushlagan 4 soldat gaz niqob kiyib barakka tutunlar orasiga kirib ketdi. Sal fursatdan keyin hushidan ketgan dadajonni ko'tarib chiqishdi. Qalin qor bosgan yerga yotqizishdi. Shoshib bordim-u, bushlat bog'ichini yechib ko'kragiga quloq tutdim. Yurak urmasdi. Lekin tani hali issiq edi. Bilagini ko'tarib, tomirini ushlab ko'rdim. 33 yil dukkillab muttasil urib turgan yurak endi urishdan to'xtagan edi. Uning ochiq qolgan ko'zlariga qaradim. Tun qorong'usida ko'zlarida qanday ifoda qotib qolganini bilolmadim. Qaboqlarini kaftim bilan pastga qarab siladim. Yetdim deganda yiqilgan dadajonning bu dunyoga to'ymagan, erkinlik yo'liga intizor tikilgan ko'zlari endi bir umrga yumildi. Garnizondan kapitan Rasulov yetib keldi. Qator yotqizib qo'yilgan, tinmay o'qishayotgan 35 shoqli mahbusning boshiga borib, bir-bir qarab chiqdi. Dadajonning tepasiga kelib, uzoq turib qoldi. Bosh vrach Shkarin holsiz yotganlarning hammasini sanitar zambarida kasalxonaga jo'nata boshladi. Lager uyg'onib ketgan. Mahbuslar panjarali derazalardan bu tomonga jimgina qarab turishibdi. Dadajonni zambarga yotqizishdi. Bir tomonidan o'zim ko'tarishib o'likxonaga obardik. Soat 8:00 da barcha baraklarning eshigi ochildi. 6-chi barak lop etib yondi-yu, alanga ichida qoldi. Achimsiq tutun hidiga to'lgan lager ustida tumanlar orqasidan tong yorishib kelardi. Bir yurtning odami har qanday sharoitda ham bir-biriga qayishar ekan. Biron soatlar o'tib, kapitan Rasulov qog'ozga o'roqli bir narsa berib ketdi. Ochib qarasam, 8 metr oq surib. Dadajon uchun kafanlik edi bu. Hali ham tuman tarqagani yo'q. Ancha baland ko'tarilib qolgan quyosh tuman pardasi orqasidan xuddi qizdirilgan chaqadek bo'zrayib ko'rinadi. Kafanlikni men olib kelganimni birov bilmagani durust dedi u yoq bu yoqqa alanglab Rasulov. Marhumning jasadini soat 3:00 tayyorlanglar. To soat 3:00 marhum dadajonni yuvib, kafanlab janozasini o'qidik. Brichka ravada darvozadan olib chiqishdi. Vaqtida tunda eshiklarni ochmay shuncha odamga shikast yetkazgan, dadajonning o'limiga sabab bo'lgan nazoratchi Stashina Jemyanov turardi. Brichkani qo'riqlab borayotganlarga tanbeh berdi. Kafanni ochib qaranglar, badaniga shtik sanchib ko'ringlar. Mug'ambirlik qilayotgan bo'lmasin. Rasulov, tekshirib ko'rilgan, xotirjam bo'l, deb javob qildi. Uni dafn qilishga meni olib chiqishdi. Ana shunda Rasulovning millatga qaytishiga tan berdim. Go'r qazish, murdani ko'mish uchun buxorolik 3 soldatni yuborayotgan edi. Ulardan biri Qur'onni juda chiroyli tilovat qilar ekan. Tuman tarqagan, avtob qor bosgan oppoq cho'lda ko'zni qamashtiradi. Qabristonga kelganimizda generalning iti ko'milgan joyga qaradim. Juda chiroyli qilib gumbaz ko'tarilibdi. Befarzand general o'limi oldidan mendan qolgan pullarni sarf qilib, sodiq itimga yodgorlik o'rnatinglar deb vasiyat qilgan ekan. Yodgorlik yaqiniga bordim. Qora marmar toshga shunday so'zlar o'yib yozilgan. Mening sodiq va vafodor do'stim 37 qochoq mahbusni tutib bergan va o'zi yovuz mahbus qo'lida halok bo'lgan Jek nomli itga minnatdor do'sti general-mayor Maksim Mikhailovich Rechnikovdan. Atrofga qarayman. Bu qabristonga akademik Tupilevning iste'dodli shogirdi, mehnat qahramoni Dudinsov ko'milgan. SSSR xalq artisti Vera Kvitko, Valeriy Chikalovning samolyotini hamisha uchishga sinchkovlik bilan tayyorlaydigan aviatsiya mayori Stepanov, Buxoroda rishta kasalini tugatishda katta xizmat ko'rsatgan Rustam Azimzodalar shon-sharafsiz ko'milgan. Ularning qabri qani? Allaqachon tep-tekis bo'lib ketgan. Birgina shu Jack deb atalgan itga qo'yilgan savlatli yodgorlik qabristonni obod qilib turibdi. Taqdir. Taqdir, muncha qahring qattiq, muncha shafqatsizsan. Shu buyuk zotlarni bitta it qatori ko'rmading-a? Faysiz. Qishda bo'ronlar uvillagan yerdan bosh ko'targan giyohlarni saratonda qovjiratib tashlaydigan bu ayanchli, bu xunuk, bu sovuq qabristonga qarab ich-ichimdan faryod urardim. 3 buxorolik azamat yigit lom bilan, belkurak bilan toshga aylanib ketgan zarang yerni kavlab, qabr ochguncha terga pishib ketdilar. Jasad lahatga qo'yildi. og'zi yassi tova tosh bilan bekitildi. Buxoroning Shofirkonidan xizmatga chaqirilgan Mir Arab madrasasining talabasi Istam Ahadov degan yoshgina yigit tilovat boshladi. Shag'al aralash tuproqni qabrga tashlay boshladik. Istanboy Qur'on o'qishning hadisini olgan ekan. Oyatlarni tiniq, yurakka to'ppa to'g'ri borib qadaradigan ajib bir ohang bilan o'qirdi. Bir umr tilovat eshitilmagan bu qaqir cho'lda muallaq turib vijirlayotgan qushlar ham tepamizda chir aylanar edi. Ular ham qori bolaning ovozidan mast bo'lgan edilar. Tilovat tugab, to'rtovimiz yuzimizga fotiha tortdik. Istanbul ukam, rahmat senga. Iltimos shu yerda yotgan musulmon bandalarning ruhiga ham bir tilovat qilsang. Istanbul boshladi. Boya tilovat paytida tepamizda chirqillab aylangan, endi esa sovuqdan jon saqlab qalashib yotgan toshlar orasidagi xas-xashakdan yasalgan uylarida hurpayib o'tirgan qushlar Istanboyning ovozini eshitib, yana tepamizga qaytib keldilar. Qanotlarini pirpiratib, havoda jimgina muallaq qotib turardilar. Ular balandga ham chiqmas, pastga ham tushmas, allaqanday ko'rinmas ip bilan tepamizga osib qo'yilgandek tik qotgan edilar. Ikki oyog'i bilan tumshug'i qip-qizil, boshida gunafsha rang kokili bor bu qushlarning paydo bo'lganiga hali 40 yildan oshgan yo'q. Ularning asli nomi qanaqa hech kim bilmaydi. Qozoqlar beyisht qushi, Qrim tatarlari Ridvan, Rizvon qushi deb ataydilar. Ular toshlar orasidagi indlariga cho'l giyohlarining urug'larini yozda g'amlab oladilar. Bo'ram turganda yog'ingarchilik paytlarida haftalab inlaridan chiqmaydilar. Odamlar ularning inlari og'ziga non ushoqlari, har xil don-dunlarni sochib qo'yadilar. Ufadagi madrasai oliyada tahsil olib qaytayotgan bir talaba qushlarning inlari oldiga tiz cho'kib yig'lab Qur'on tilovat qilgan ekan. Uning gapiga qaraganda bu qushlar oddiy qushlar emas. Mana shu tep-tekis bo'lib ketgan qabrlardagi azob uqubatlarda shahid bo'lgan begunoh insonlarning bir kalima tilovatga ilhaq bo'lib yotgan ruhlari emish. Kimki Rizvon qushiga azor bersa, tuzalmas dardga mubtalo bo'larmish. Shu qabriston yonidan tunda o'tgan odamlarning aytishlaricha, qushlarning uyalaridan tong otguncha yig'i, ohu faryodlar eshitilarmish. Lagerimizda yer yuzida barmoq bilan sanasa bo'ladigan Assira vavilonliklarining biri Davidov degan yigit yashardi. Rizvon qushining bitta xorozi bilan bitta makiyonini qafasga solib olib kelgan edi. Yaqinda shu Bobul farzandi tutqanoq kasaliga uchrab olamdan o'tdi. Endi ularning yana bittasi dunyodan ketdi. Istanboy qaravatni sog'ingan ekan. Armiya safiga chaqirilganidan beri komsomollarning zug'umiga uchramaslik uchun ovoz chiqarmay, ichida tilovat qilib yurarkan. Nazarimda uning o'zi ham allaqanday ruhiy oziqlanayotgandek edi. Gap-so'z bo'lishdan cho'chimay, bu dafn marosimiga yo'l ochib bergan hamyurtim, kapitan Rasulovga dil-dilimdan rahmatlar aytdim. "Ukam," dedim Istanbulga, "qo'lingni Fotihaga och. Shu Rasulov degan azamat inson haqiga bir duo qil. Bu dunyoning g'amlaridan, ayriliqlaridan, adolatsizliklaridan u dunyoga faryod urib ketgan alamdoshim, hasratdoshim dadajonni kimsasiz cho'l tuprog'iga topshirib qaytib kelyapmiz. Qish kunlari bir tutam. Soat 5 bo'lmayoq qorong'i tushgan. Zona devorlaridagi projektorlar yoqib qo'yilgan. Gurullab yonayotgan gulxan oldida mahbuslar tik turganlaricha goh qo'llarini, goh oyoqlarini o'tga tutib esinishardi. Zonaga birov kirmas, birov chiqmasdi. Hammaning og'zida bitta gap: "Stashina Dimyanovga chora ko'rilsin, jinoiy javobgarlikka tortilsin." Yong'in paytida barak eshiklarini ochmagan stashina Dimyanov vaqtida postinga o'ralib, qorovullar bilan qaynoq choy ichib o'tiribdi. Uning basharasiga tuflagim keldi. Afsuski, buning sira iloji yo'q edi. U ozod grajdanin, men esa hamma huquqlardan mahrum qilingan mahbusman. Bir pastkash, insonlik qiyofasini yo'qotgan shafqatsiz, hissiz to'nka oldida ojiz va notavon qolish naqadar alamli, naqadar o'kinchli. Mahbuslar so'zlarida turishdi. ertasiga ham ishga chiqishmadi. Mahbuslarga bosh-qosh bo'lgan narqobilni kechasi soldatlar olib chiqib ketishgan ekan. Ertalab zonaga ilchayib kirib keldi. Operativ vakil undan mahbuslarni tinchitishni, ertaga ishga chiqishlarini tushuntirishni so'rabdi. Agar shu topshiriqni bajarmasa, qo'zg'olon ko'tarishda ayblanishini aytibdi. Gapiga ko'ndingmi, durak? Deya tana qildi mahorka tutunidan mo'ylovlari sarg'ayib ketgan, ismi mutlaqo unli harfsiz yoziladigan Mikratich degan armani chol. Meni kim deb o'ylayapsan? Bilib qo'y. Ya'ni 600. Ini durak. Tushga yaqin lager boshlig'i zonaga kirdi. U baraklarni aylanib chiqqanidan keyin orqasidan boshliq nima qilarkin deb ergashib yurgan mahbuslarga dedi. Bo'ldi endi, ertadan ishga chiqinglar. Narqobil unga e'tiroz bildirdi. Pokka starshina jazolanmas ekan, rabotet не будем. Lager boshlig'i polkovnik Samsonov biron tayinli gap aytishga ojiz edi. Keliklar ochichasiga gaplashaylik. Demyanov masalasida harbiy prokurorga murojaat qildik. U starshina qonun doirasida ish tutgan, ustavni buzmagan, jazolab bo'lmaydi deb javob qildi. Undan keyin harbiy tribunal bilan gaplashdik. Uning fikri boshqacha. Jazolash kerak. Odamlar halok bo'lishini kutib o'tirmay, shtabga yong'in to'g'risida zudlik bilan xabar qilishi kerak edi deb javob qildi. U albatta sud qilinadi degan fikrni aytdi. Xotirjam bo'linglar. Biz ham qarab turganimiz yo'q. Shuni yaxshi bilinglarki, Davlat xavfsizligi komiteti bilan Ichki ishlar vazirligi hech qachon mahbuslar fikrini tan olmaydi. Ishga chiqishdan boshqa ilojlaring yo'q. Barak eshiklari qachon ochiladi deb so'rashdi undan. Kutayapmiz. Yuqoridan alohida ruxsat kelishi kerak, kutayapmiz. Balkonga chiqib ketganidan keyin Norqobul boshligida Gulxan atrofida maslahat majlisi bo'ldi. 4-chi barakdan Dorfman degan yuristni chaqirib kelishdi. U erkinlikda Leningrad advokaturasida ishlagan, ko'p chigal sud jarayonlarida yutib chiqqan obro'li advokatlardan edi. Agar xafa bo'lmasanglar, gapning ochig'ini aytaman. Hozirgi urinishlaringiz hech qanday natija bermaydi. Mahbusning vazifasi itoat qilish. Biron nimani da'vo qilishga mutlaqo haqqi yo'q. Chunki u grajdanlik huquqidan mahrum qilingan. Da'volaringiz birontasi inobatga olinmaydi. Vazifangiz faqat va faqat bo'ysunish. Nima? Biz qo'l ishtoli, dedi norozi bo'lib Norqobil. Undan ham battar, dedi Dorfman. Bu qilayotgan ishimiz yaxshilik bilan tugasa-ku mayliya, oqibati yomon bo'lishi, 5-6 kishining jazo muddatini oshirib qo'yishlari ham mumkin. Ana unda yomon bo'ladi. Dorfman to'g'ri aytayotgan edi. Lagerda 100 yildan ortiq muddatga kesilganlardan anchagina bor edi. Lager ichki intizomini buzgan, yo biron jinoyat qilib 10-15 yillab muddatini o'taganlariga qaramay, yana 25 yildan jazo muddati olganlar bor edi. Juk degan mahbus 27-yildan buyon muddat ustiga muddat o'tib keladi. Hozir uning jazo muddati 114 yilga yetgan. Dorfman tajribali odam, qonun qoidalarini biladi. Uning gaplari to'g'ri edi. Maslahat bilan ertadan ishga chiqishga qaror qilindi. Ertalab vaqtida 17 kishini to'xtatib qoldilar. 17 kishining hammasi troyka qarori bilan har xil muddatga kesilganlar edi. Boshliq o'rinbosari hammamizni to'plab, troyka qarori bilan kesilganlarga yengillik berilganini, ular maxsus ruxsatnoma bilan tashqarida soqchisiz ishga borib kelishlari mumkinligini aytdi. Ana shu jazo muddati yengillatilganlar orasida men ham bor edim. Rasulov meni garnizon klubini bezatish uchun o'zi bilan olib ketdi. Qish og'ir kelyapti. Shaxtaga borsangiz, sovuqda qiynalib qolasiz. Endi issiqni klubda soldatlar shavlasidan yeb, surat chizaverasiz. Uzoq ishlanadigan surat tanlang. Bahorga yetib borguncha ishlanadigan surat bo'lsin. U oldimga bir dasta Agonyok jurnalini tashladi. Jurnaldagi rangli suratlarni ko'rib, Stalingrad panoramasini tanladim. Unda 100 ortiq odam surati bor edi. Bu ish endi sizga muddatingizni o'tab bo'lguningizcha yetadi, dedi Rasulov. Ishga juda berilib ketgan edim. Orqamda kimdir turganini sezib o'girilib qaradim. U bolalik o'rtog'im, 1-sinfdan to 9-sinfgacha birga o'qigan, juda ham qadrdon do'stim, mahalladoshim Hamid Azizov edi. U 10-chini tugatganidan keyin Toshkent meditsina institutiga o'qishga kirgan, institutni bitirmay frontga yuborilgan, qaytib kelganidan keyin yana o'qishini davom ettirgan edi. uni ko'rmaganimga ko'p yillar bo'lgan. Oradan shuncha vaqt o'tib, endi juda noqulay vaziyatda ko'rishib turibmiz. U meditsina xizmati mayori, ko'ksi orden, medallar plankasi bilan to'la edi. Bir-birimizga so'zsiz qarab turibmiz. Ko'z oldimda uning rangi oqara boshladi. Oxiri yuzidan qon qochib, bo'zga aylandi. Nima bo'ldi? Tobi qochdimi? Yo'q. U hozir tirik xalq dushmanini ko'rib qo'rqib ketgan edi. To'g'risi, undan hazar qilayotgan edi. Ya, dedi u lablari titrab. Biroz turib, yana ya, dedi. Men hozir. U shunday orqasiga o'girildi-yu, yov quvlagandek shitob bilan tashqariga chiqib ketdi. Shu ketganicha qaytib kelmadi. Qish oyoqlab, bahor qadami eshitila boshlagan, tepalik joylarda qor erib, zanglagan yerda mis kukullari xuddi yashil baxmal yopingandek ko'rina boshlagandi. Stalingrad panoramasi yarimlab qoldi. Rasulov munkaygan rus kampirini ergashtirib keldi. Bu opa marhum serjant Gavryushevning xotini. Eslaysizmi uni? Gavryushev lager qoshidagi o't o'chirish komandasining boshlig'i, yong'inga qarshi ogohlantiruvchi plakatlarga buyurtma berardi. Chekilmasin, ruxsat etilmagan joyda chekish mana bundoq oqibatlarga olib keladi degan suratlar ishlab berardim. Uni duradgorlik kombinati, shaxtalar, benzin skladlari devorlariga mixlab qo'yardi. Bu plakatlar uchun u durustgina haq olar, bir qismini menga tashlab ketardi. Gavryushev o'tgan yili qazo qilgan edi. Bitta iltimos bilan ketdi, yo'q demang. Kampir ro'molchaga o'ralgan nimanidir menga uzatdi. Ochib qaradim. Fotosurat. Nihoyatda mohir, professional fotochi olgan leytenant yigitning surati edi. Gavryushevning o'g'li. Praga ostonasida halok bo'lgan. Shuni moyli bo'yoq bilan ishlab bersangiz. 4 kundan keyin o'g'lining tug'ilgan kuni ekan. Paminka qilmoqchi. Bo'pti. Gavryushevning hurmati albatta ishlab beraman dedim. Kampir qog'oz xaltadagi 20 ta tuxumni stol ustiga qo'ydi. Keragi yo'q, olib ketsang dedim qat'iy. Olavering. Kampirning 60 ta tovug'i, 8 ta xo'rozi bor. Bozorda tuxum sotadi. Portretni aytgan muddatda bitkazdim. Kampir keldi. Qo'ltig'ida nihoyatda chiroyli bir babaq xo'roz bor edi. Qo'ying, olmayman. Men eringizdan ko'p yaxshiliklar ko'rganman. Haq olsam uyat bo'ladi-ya. Bolam, dedi u kulib. Xo'rozim ko'payib ketyapti. Ularni nima qilaman? Tuxum qilmasa, bu oliftalar kimga kerak? Baribir bozorga olib chiqib sotib yuboraman. Yaxshi, sen sho'rvaga bos bu g'o'daygan uxajorni. Qo'ltig'imda xo'roz bilan zonaga keldim. Kutubxona oldidagi kichkinagina gulzor biqinida xo'roz uchun katak yasadim. U juda faol xo'rozlardan ekan. Tovuqlarni sog'indi shekilli ertalabgacha 7-8 marta qichqirdi. Uzoq yaqindan boshqa xo'rozlar unga javob qaytarishdi. Tashqariga chiqsam, mahbuslar ham hovliga chiqib, xo'roz qichqirishini eshitib o'tirishgan ekan. Shu birgina xo'roz ularga qadrdon qishloqlarini, oydin kechalarini eslatib, uyqularini qochirgan ekan. Mahbuslar xo'rozni juda erkalatib yuborishdi. Uni katakdan chiqarib yuborishim bilan baraklar oldida mahbuslar tashlagan ushoqlarni terib yer, kechalar esa ularning uyqusini qochirib sahargacha qichqirardi. Dushanba kuni kechqurun lager olatopolan bo'lib ketdi. Soat 9 bo'ldi. Haligacha 8-chi shaxtaga ishga chiqqan mahbuslar qaytib kelmayapti. Boshliqlar, garnizon komandirlari zonada asabiy bir holatda bir-birlariga gap ma'qullardilar. Qandaydir bir jiddiy ko'ngilsiz voqea yuz berganga o'xshaydi. Zonaga qaytib kelganlarning hammasini safga tizishdi. Oshpazlarni ham, kasalxona vrachlariyu sanitarlarini, novvoyxonadagilarni ham haydab safga tizdilar. Shoshilmay birma-bir sanadlar, yana sanadlar, 7 marta sanadlar. Bir mahbus kam chiqaverdi. Mahbuslarning hammasini bitta qoldirmay baraklarga tiqishdi. Eshik oldiga qo'yilgan soqchilar, nazoratchilar ularning ismi, familiyasini, raqamini yozib bittalab chiqara boshladilar. 3 soat davom etgan bu tadbirdan keyin ro'yxatni shtabga olib chiqib ketdilar. Shtabdagi ro'yxatga solishtirib 2 soatdan ko'proq urinib g'oyib bo'lgan mahbus Norqobil Alamov degan shaxs ekani aniq bo'ldi. 8-chi shaxtadan brigadani kechasi soat 2-larda olib kelishdi. Lager boshlig'i ham o'sha tun uxlamadi. Papiros ustiga papiros chekadi. tonga yaqin xorazimiz cho'zib-cho'zib qichqirdi. Uning tovushidan g'azabga kelgan boshliq yer tepinib baqirdi. Xoraz boqishga kim ruxsat berdi? Yo'qotinglar, hoziroq yo'qotinglar bu xorazni. Demyanov quvib yurib xorazni tutib keldi. Boshliqning oyog'i ostida xorazning tanasini kirza etigi bilan bosib, bo'g'ziga pichoq tortib yubordi-yu, kiyimiga qon sachratmaslik uchun hali joni uzilmagan jonivorni qo'yib yubordi. Xoraz tapirlab, yerdan yarim metr balandlikka 2-3 marta sapchib jon berdi. Mahbuslarga uylarini, qishloqlarini, bola-chaqalarini eslatib har oqshom, har sahar qichqiradigan xoraz ularning ko'zlari oldida qonga belanib jon berdi. Baribir qo'lga tushadi bu natsmen dedi Demyanov qo'liga sochilgan qonni erkit dastromoli bilan artarkan. Bu cho'llardan bironta mahbus qochib qutilmagan. Lekin norqabul tutib bo'lmaydigan, qo'lga tushmaydigan bo'lib qochgan edi. Konchilar posyolkasida mahbuslik muddatini o'tab bo'lgan, 5 yil surgun jazosini o'tayotgan sobiq mahbuslar ham yashardilar. Ularga boshqa tomonlarga borib ishlashga ruxsat yo'q edi. Ular ham konda ishlashga majbur edilar. Ular orasida Norqobilning blatnoy do'stlari ko'p edi. Ular konga maxsus guvohnoma bilan kirib ishladilar. O'tgan seshanba kuni 8-chi shaxtada ishlaydigan sobiq blatnoy Norqobilning raqamlangan kiyimlarini kiyib, mahbuslar bilan zonaga keladi. U 5 kun mahbuslar bilan ishga borib kelaveradi. U dushanba kuni ishga kelganda yashirib qo'ygan o'z kiyimlarini kiyib, ruxsatnomasi bilan shaxtadan chiqib ketadi. Norqobil esa do'stlari tayyorlab qo'ygan grajdan kiyimi bilan ular to'plab bergan anchagina pul bilan surati yopishtirilgan haqiqiyligiga hech kim shubha qilmaydigan qalbaki pasport bilan 5 kun ichida Termizga yetib keladi. Puflab shirilgan buzoq terisini minib, afg'on shamoli quturganidan quturib, ko'z ochirmayotgan tunda jiyallari ko'magida Amudaryoda suzib chegaradan o'tib ketadi. Shu topda uni tutamiz, qo'lga tushiramiz, jazosini beramiz deb gapirayotganlarida u Afg'onistonning Xayraton qishlog'ida cho'pon o'tovida ko'k choy ichib, o'rischa so'kinib o'tirar edi. Xotima. Qamoqdan bo'shagan kunimdan bir hafta avval Demyanovning unvoni oshirildi. Zonaga pagonada bitta yulduz bilan kirib keldi. Qadirdan Toshkentimga eson-omon yetib keldim. Vayron bo'lgan ro'zg'orimni tikladim. Farzand ko'rdim. Qator-qator kitoblarim chiqdi. Xalq yozuvchisi unvoniga sazovor bo'ldim. Hovlida o'tirgan edim. Eshik qo'ng'iroq jiringladi. Chiqib eshikni ochdim. Ostonada bolalik o'rtog'im Hamid Azizov turardi. U bag'riga bosib ko'rishmoqchi bo'ldi. Orqaga chekindim. U juda noqulay ahvolda qoldi. Tutila-tutila to'y qilayotganini, to'yga taklifnoma olib kelganini aytdi. "Xo'p, xayr," dedim-u, eshikni bekitib ichkariga kirib ketdim. U hayron lol serraygancha qoldi. U bergan taklif qog'ozini o'qimay, g'ijimlab yo'lakdagi axlat chelagiga tashladim. 2000-yil may.